Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Законот за државјанство доби европско знаменце. Тоа пак му овозможува побрзо носење. Премиерот уверува дека се работи за истиот текст, а од владата велат дека усогласениот текст е поразличен од првиот. Клиниките и болниците должат речиси 50 милиони евра. Повеќе од половина од вкупниот долг на здравствените институции го направиле само 10 клиники. Од светот, дали потезите на бугарскиот шоумен ќе го вратат Борисов на власт?
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Предлог Законот за државјанство оди во собрание со европско знаменце, што пак му овозможува побрзо носење. Премиерот вели дека се работи за буквално ист закон предложен од пратениците од Алијансата и Алтернатива. Владата пак вели дека не се работи за истиот текст, за кој предходно има забелешки. Со законот треба да се реши статусот на луѓе кои со децении живеат во земјата, а немаат државјанство. Пелагија Стојанчова.
Измените на Законот за државјанство, иницирани од Алијансата за албанците и Алтернатива, со кои треба да се реши статусот на луѓе без државјанство, оди во собрание, овој пат со европско знаменце. Премиерот Зоран Заев вели дека иако законот е иницирано од опозицијските партии на албанците, договорено е владата да го пушти, оти само владата има право да пушта закони до собрание со европско знаменце. Владата предходно имаше низа забелешки на првичниот текст, поднесен од Алијансата и Алтернатива, и препорача собранието да не го носи овој закон. Но со политичка одлука, потоа се договорија за законот. По владината седница на која законот доби европско знаменце, Заев изјави дека се работи за истиот текст.
Се работи за истиот буквално текст, кој што беше поднесен од пратениците, со тоа што службите овие денови ќе го испратат до парламентот.
Рече премиерот. На пресконференција на владините портпароли. Портпаролот Муамед Ходжа рече дека сепак се работи за различен текст.
Значи се работи за усогласен текст кој е усогласен и различен од тој кој првично владата имаше забелешки. Предлог закон за државјанство е усогласен со Европската конвенција за државјанство.
Рече Ходжа одговарајќи на прашање на Радио Слободна Европа за тоа што се случи со забелешките што ги имаше власта за првичниот текст. Заев вели дека генерално има усогласеност за законот меѓу власта и опозицијата, а дека блокадите доаѓаат од, како што вели, малата партија Левица. Од Левица соопштија дека ќе предложат дополнување на кривичниот законник со вметнување ново кривично дело против службената положба, злоупотреба на европското знаменце во собраниска процедура со затворска казна од 5 години. Пратеникот Сурија Рушиди од Алијансата за албанците изјави дека очекува предлог законот да се најде на првата следна седница во собрание. Тоа што може да кажеме ние дека внатре во законот има многу работи кои се хармонизираат со европското законодавство, но тоа е повеќе работа на владата во кој дел од европското законодавство ќе се повика. Процедурите во собранието се јасни. Законите кои се предлагаат со европско знаме се разгледуваат во комисијата за европски прашања, а таму дискусијата е ограничена и мислам дека конечно може да се надеваме дека законот, така како што е договорен со владата, да се изгласи во собрание, рече Руши. Алијансата и Алтернатива кон крајот на минатата година поднесоа предлози за измени на законот за државјанство за да се реши статусот на луѓе кои со години живеат во Македонија, а немаат државјанство.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Повеќе од половината од вкупниот долг на здравствените институции во првиот квартал годинава го направиле само 10 клиники. Дел од нив со години се во листата на должници, дел пак во време на пандемијата има зголемени трошоци како ковид центри. Поранешниот министер Арбен Таравари проблемот го гледа во необјективна распределба на пари, како и нерационално трошење на директорите. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Речи се 48 милиони евра изнесува долгот на здравствените установи заклучно со март годинова. Ова се доспеани, а неплатени долгови направени во време на пандемијата со COVID-19, кога поголемиот дел од клиниките или беа COVID центри, или пак воопшто не работеа со пациенти. Дополнително до крајот на годинова треба да доспеат обврски во вредност од 21 милион евра. Покажуваат податоците од Министерството за финансии. Само од првите 10 најзадолжени клиники заедно имаат досмеан, а неплатен долг од вкупно 28 милиони евра. Првото место на листата на најзадолжени клиники е градската општа болница 8 септември во Скопје, која изминатава година беше ковид центар. Второто место го делат Универзитетската клиника за травматологија и ургентен центар, како со и Институтот за белодробни заболувања Козла, со рекорден долг од под 3,2 милиони евра. Веднаш зад нив е Универзитетската клиника за гинекологија со неплатени обврски во вредност од 2,9 милиони евра. Целиот проблем со долговите на клиниките и болниците почнува од нерационалното распределување на парите наменети за здравствените институции од Фондот за здравство, вели поранешниот министер за здравство Арбен Таравари. Тој објаснува дека фондот треба според статистики и анализа да планира објективно распределување на парите, а не како што прави сега по паушал.
И велам, се до Фондот за здравство треба објективно по дадени услуги така да ги планира да ги распредели средствата по клиниките, да. А не по добра волја на директорот на фондот со кој што е подобро, со која клиника таму пуштаат повеќе. Значи, врз паушал се одведуваат буџетите на клиниките и очекувано е да има необјективно распределување.
Тој додава дека втората страна на медалјонот се директорите на клиниките и нивното нерационално трошење на парите кои им се доделени од буџетот. Во однос на прашањето за преземање одговорност на директорите кои ги оставаат во долгови болниците и клиниките, Таравари вели дека проблемот лежи во недостигот на политичка волја.
ВМРО ги тргна директорите, ги ставате од СДСМ, е иста приказна со нови глум.
Едно од предизборните ветувања на СДСМ беше укинувањето на функцијата економски директор во клиниките и болниците, затоа што, како што тврдеа во нината изборна програма, така ќе се заштедело пари. Оваа функција не е укината во целост. Во дел од болниците и натаму фигурираат економските директори, односно втор организацијски директор.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Власта најавува фабрика за преработка на отпад во Неготино, за која вели дека ќе произведува електрична енергија без да испушта емисии. Експертите пак велат дека ваквите фабрики испуштаат големи количини на јаглерод диоксид и дека емисиите зависат од составот на согорениот отпад, а не од употребената технологија. Владимир Калински на оваа тема.
Печките кои употребуваат отпад за производство на електрична енергија, така наречените инсинератори, испуштаат високи количини на јаглерод диоксид, повисоки во однос на конвенционалното генерирање на електрична енергија со употреба на фосилни горива, како на пример газ. Податоците покажуваат дека само во 2018 година европските инсинератори емитувале над 95 милиони тони јаглерод диоксид. И додека земји како Шведска, Данска и Холандија воведуваат данок за емисиите на CO2 од согорувањето на отпадот во инсинератори, властите во земјава најавуваат еколошка инвестиција за изградба на инсинератор во македонскиот Вински регион. Сашко Тодоров е биолог од Сдруженијето на грегени ековита од Неготино, кој вели дека владата наместо инвестиции во модерни технологии за преработка на грозје, ке ги награди неготинчани со 700.000 тони комунален отпад годишно собрано цела Македонија. Со така наречената зелена гасна централа ке го согорува срцето на тиквешијата, вели тој. Тодоров зборува за планот за изградба на фабрика за третман на отпад во селото Дуброво во Неготино, инвестиција од 336 милиони евра што ја најави премиерот Зоран Заев, кој рече дека проектот целосно и трајно ќе го реши отпадот во 74% од територијата на земјата, односно во 48 општини од 5 плански региони.
Се работи за инсенератор, кој што после примарната селекција на отпадот, каде што се селектира стаклото, хартијата, железото, каменот и слично, се што е биолошки, односно органски отпад, останува во инсинераторот. Инсинераторот работи на безкислородно согорување. Значи, нема оджак, затворен систем. По примерот на овие градови кои што ги спомнав и на многу други градови во Европската Унија. Значи, нема издувен дел кој што излегува надвор за да има загадување.
Вели Заев. Мрежата Zero Waste Europe е составена од експерти, активисти, локални лидери и други членови на европско ниво кои работат на елиминирање на отпадот. Радио Слободна Европа побара одговори од експертите од Zero Waste Europe за тоа дали постојат инсинератори кои не емитуваат штетни емисии во воздухот и дали ваквата технологија загадува. Во одговорот кој го добивме од експертите се вели дека емисиите на стакленички гасови зависат од составот на отпадот, а не од употребата на технологијата, посочувајќи дека дури и инсинераторите поврзани со централно грејење испуштаат големи количини на CO2. И во извештај на друга организација, Client Earth, се вели дека согорувањето на отпад во инсинератори во Велика Британија ќе емитува повеќе јаглерод диоксид до 2035 година отколку депонирањето на отпадот и дека тоа ќе биде главен извор на загадување на воздухот. Повеќе на темава прочитете на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Бугарскиот шоумен Слави Трифонов му зададе изборен удар на поранешниот премиер Бојко Борисов, но планот на Трифонов да има влада без коалициски партнери е ризичен потек што може на крајот да биде во корист на Борисов, прогнозираат аналитичарите. Пренесува Гоце Атанасов.
Слави Трифонов, водител на ток-шоу, го стори она што никој друг политичар во Бугарија не можеше да го стори во текот на изминативе 12 години. Ја победи партијата на поранешниот премиер Бојко Борисов на парламентарните избори. Како што излегува резултатите, Трифонов можеше да се зафати да бара заедничка мнозинска коалиција со здружување на силите со две други поранешни опозицијски партии и со барање поддршка од други групи, оставајќи го ГЕРБ на Бојко изолиран и ослабен. Но во своето прво сообщение по гласањето, Трифонов предложи нова влада без учество на која било друга партија. Крајно невообичаен потек што може да биде неуспешен и да активира трети парламентарни избори годинава. Шоуменот може би се обложува дека може да освои уште поголем процент гласови на уште едни предвремени избори, зајакнувајќи ја својата моќ и намалувајќи ја зависност од другите партии. Но ваквиот потек може да и ги отвори вратите на партијата на Бојко Борисов за да се врати на челната позиција. Трифонов игра на работ. Веројатно мисли дека има ветер во грбот, изјави Димитар Бечев, соработник на Институтот за хумани науки во Виена. Силното представување на Има таков народ на изборите во април и јули и покрај кратката историја, речиси непостојачка кампања и нејасна платформа, е одраз на фрустрацијата на гласачите од постојниот политички поредок, вели Вилјам Кортни, поранешен службеник на Американската Стејт Департмент. Доколку Трифонов не добија доволно подршка, привремената влада формирана во април од страна на председателот Румен Радев ќе остане на власт до нови предвремени избори на есен, давајќи време да ископа повеќе нечистотија за ГЕРБ и Борисов, велат аналитичарите. Но уште еден неуспешен обид за формирање влада исто така може да му даде можност на Борисов да се представи како единствениот државник во моментов способен да ја води земјата. Борисов ќе има добра приказна да раскаже дека луѓето не се способни и дека тој е единствениот начин да се врати предвидливост. Така тоа може да му донесе нови гласови, вели Бечев. Трифонов ја отворил идејата за формирање коалицијска влада со други партии, тврдејќи дека тој процес е вежба за правење корупцијски задкулисни сделки. Сметам дека ова е многу смело, популистички, па дури и арогантно. Тој во суштина бара другите партии да направат скок во верата, вели за потегот на Трифонов Емилија Занкина, декан на Универзитетот Темпл во Рим и експерт за бугарската политика. Геновева Петрова, управен директор на Софиската агенција за истражување Alpha Research, пак смета дека предложената влада на Трифонов може би е само отворен гамбит во процесот што може да води кон повеќе неделни преговори со другите партии. Ова влада нема да дојде на власт. Ова е дел од долгорочната стратегија на Трифонов. Би било многу наивно од нив да мислат дека другите партии ќе прифатат ваква постапка, оценува таа.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.